Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
Elgiganten. Erhverv.
Du lytter til en Aftenklubben på Nova podcast.
Jeg anede ikke, at min farfar havde siddet i Auschwitz. Og jeg anede ikke, at min farmor havde været deporteret til Sibirien. Altså, jeg var faktisk ret chokeret over, at jeg ikke havde anet, at der lå den familiehistorie gemt.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Det er ikke alle, der ved, hvem eller hvad de udspringer af. Det kan være råd til bekymring, hvis der er ting, man ikke ved, men det kan også være kilden til mørke tanker, hvis man finder ud af, hvad træringene i stamtræet kommer af. Men hvordan forlier man sig med en fortid, som man ikke selv har skabt, men som man er resultatet af? Det er, hvad det skal handle om her i studiet. Natalie Ostrinski, du er journalist og forfatter, og du er aktuel med bogen, der hedder De Mørke Bånd. Og velkommen til at gå aften.
Tak skal du have.
Hvis du skal sætte nogle ord på, hvordan du har relateret dig til dit ophav igennem livet, hvordan ville du så beskrive det, hvis du skulle sætte nogle ord på det?
De ord, jeg vil vælge, vil være afstand, skam og undren.
Natalie Ostrinski, du er tidligere kulturredaktør på Berlingske, og du har arbejdet som journalist på Berlingske, Kristeligt Dagblad. Du er datter af polske forældre, men født i Danmark og opvokset i Hadsten i Østjylland, og så er du ude med bogen her, der hedder De Mørke Bånd, som dykker ned i lige præcis det her. Vil du ikke starte med at fortælle, hvad handler din bog om?
Den handler om at i første omgang at få kortlagt min egen familiehistorie. Og dernæst så handler den også om at forstå den tavshed, som hele min familiehistorie har været enormt præget af. Jeg har haft bedsteforældre, der ikke fortalte særlig meget om, hvad de havde oplevet under 2. verdenskrig til min far. Og min far har så i næste generation ikke sagt særlig meget om, hvad hans egne forældre kom af, men lige så meget har han heller ikke fortalt mig særlig meget om, hvorfor han kom til Danmark i starten af 70'erne, og i det hele taget hele årsagen til, hvorfor min fars familie kom til Danmark. Og jeg har jo så på en eller anden måde overtaget den der tavshed ved, at da jeg voksede op i Hadsten, så talte jeg faktisk heller ikke særlig meget om det polske, jeg selv kom fra, til mine danske klassekammerater. Så det er sådan en tavsheds overlevelsesmanøvre, der er blevet nedarvet gennem generationer. Og det er det, den her bog handler om. Altså hvordan sådan en tavshed, den kan trække spor ned gennem generationer, men også hvordan, uanset hvordan vi vil det eller ej, er enormt præget af det, vi kommer af. Man kan ikke løbe fra den fortid, uanset hvor meget man prøver.
Nej, men hvordan man så forlier sig med den, kunne jeg godt tænke mig, at vi dykker mere ned i løbet af den her snak. Men vil du ikke lige starte med også at sætte nogle ord på, hvordan var din barndom så i Hadsten?
Jamen altså, det var, jeg kom ud af sådan et, jeg vil kalde sådan lavere middelklasse hjem med to polske forældre, der var meget optaget af, at jeg skulle blive integreret så godt som muligt i det danske samfund, ligesom de også selv havde gjort en indsats for det. Men det var også en barndom, hvor jeg havde jo de her to polske forældre, de talte polsk til mig, og jeg vidste faktisk ikke helt, hvad jeg skulle stille op med det polske. Altså fordi Hadsten op gennem 80'erne og 90'erne, altså det tror jeg ikke, jeg støder nogen ved at sige, det var ikke et særligt multietnisk bysamfund. Altså det var virkelig sådan en lille østjysk provinsflække med alt, hvad det indebærer. Og det var jo et rum, hvor det i virkeligheden bare handlede for mig om at passe så godt som muligt ind i det miljø. Og alligevel, selvom jeg forsøgte at gøre det, så var der jo hele tiden det her polske, det her anderledes, der rørte på sig, og som jeg ikke helt vidste, hvad jeg skulle stille op med. Og det kom til udtryk først og fremmest sådan igennem mit sprog. Altså jeg var meget, meget optaget af, at jeg ville, altså virkelig, jeg ville mestre det danske sprog, og jeg var også meget sådan verbal omkring det i forhold til mine forældre. Altså da jeg i en sådan ret tidlig alder, sådan omkring 9-10 års alderen, der sagde jeg til dem, at de kunne godt tale polsk til mig, men jeg ville altså svare dem på dansk, fordi vi boede i Danmark, og her talte man dansk. Mm. Og altså det ser jo selv som et udtryk for, at jeg havde brug for at sådan positionere mig meget stærkt i min egen sådan integration. Altså det var jo sådan en voldsom assimilation, ikke? Jeg vil bare gerne være så dansk som muligt.
Men hvordan kan det være, at du til trods for, jeg er med på, at dine forældre var polske, men jeg tænker bare, hvis du er født og opvokset i Danmark, så kunne man jo godt forestille sig, at du ville have set på dig selv som 100% dansk.
Jamen det gjorde jeg jo også. Men der er jo bare det, at når man har to polske forældre, som jo talte polsk, og på den måde, altså det, der var jo nogle ting, som var sådan lidt anderledes hjemme hos os, og det var jo meget ned i, altså de andre, de kendte for eksempel, det er sådan nogle, det er sådan nogle banale ting, man registrerer som barn, men altså for eksempel alle de andre børn, de vidste, hvordan man spillede ludo, de lyttede til Kim Larsen, og der var sådan en hel masse sådan kulturelle, lad os kalde det sådan identitetsmarkører, som jeg ikke havde adgang til, eller som jeg kendte til. Og i børnehøjde, altså så det er jo det, du registrerer som de markante forskelle. Altså det er jo sådan noget, alle de andre får rugbrødsmad med leverpostej, ristet løg og remoulade. Det gør jeg ikke. Jeg får nogle andre ting med på madpakken. Det der, det vil jeg gerne have, det som de andre har. Ikke? Og det lyder jo totalt banalt, når jeg sidder og fortæller om det nu, fordi altså, hvorfor lige mad og musik og så videre, men det er jo også det der skaber identitet, og særligt når man er barn, at det er det, man registrerer, at der er anderledes.
Men jeg synes ikke, det lyder banalt. Bare lige for at sige, jeg synes ikke, det lyder banalt. Ja. Jeg synes, det lyder meget vigtigt, altså, fordi det er jo det fundament, vi alle sammen ligesom kommer af. Det er jo vores barndom og hvad vi har oplevet. Og jeg kom til at tænke på en af de mest rørende scener, jeg tror, jeg nogensinde har set i dansk fiktion. Det er scenen i Matador, hvor, så vidt jeg husker, så er det Daniel, der får en hest, men han får den ikke af sin far. Og så siger han til hende, kvinden, som jeg heller ikke kan huske, hvad hedder lige nu, men siger, jeg er glad for hesten, men jeg vil bare gerne have haft den af far. Og det er for mig noget af det stærkeste, og det er jo i og for sig ret simpelt. Ja. Altså, så simpelt er ikke det samme som, at det ikke er dybt.
Ja, men det har du helt ret i, og tak.
Jeg vil bare lige sige.
Ja,
hvad lyttede du til? Hvad lyttede du til af musik? Du sagde, at de andre, de lyttede til Kim Larsen og spillede Ludo. Så hvad var din barndom?
Ja, min barndom, hvad var det? Altså, det var jo, at min mor, hun kom jo af sådan også en, hvad skal vi sige, polske arbejderklasse, men der var alligevel, hun var vokset op i en storby i Polen, Łódź, som sammenlignet med, altså det er jo samme størrelse som København. Og der var teater, og i den undervisning, de modtog under kommunismen, så var der jo også adgang til klassisk musik osv. Så hun havde jo præget mig med sådan klassiske plader, som i hvert fald var noget, som altså, den gennemsnitlige sådan middelklasse dansker i Hadsten ikke dyrkede. Og da jeg så blev ældre, altså, så var det jo virkelig sådan noget med, at der ville jeg altså, virkelig gerne tage afstand til alt det der. Så jeg begyndte at lytte til Guns N' Roses og ville have kort hår og være sådan lidt mere drenget, fordi jeg ville jo også gerne slippe, hvad jeg nok godt kan se i dag har været den der meget velopdragende skolepige, som gerne ville gøre det godt. Og der lå sådan et ret tidligt teenage-oprør, sådan, da jeg var ja, omkring de der 12 år. Der havde jeg ligesom brug for at smide alt det der og klippe håret kort og være sådan lidt mere drenget og sådan stå lidt mere i sig selv. Og det kan man sige, den bemærkning til mine forældre om, at jeg gerne ville tale dansk, altså det var jo nok et forvarsel om det, der kom bagefter, ikke?
Men hvor kommer skammen så ind i billedet hen? Fordi en ting er, at det du siger her, tænker, det tror jeg ret mange på en eller anden måde vil kunne relatere til det der med at føle, at man gerne vil have lidt afstand fra sine forældre, især i ungdommen, ikke? Det tror jeg, de fleste nok har været igennem på en eller anden måde, ikke? Men det der med at have en skam forbundet til ens familie, forældre, bedsteforældre og sådan noget, hvordan oplevede du det?
Jamen, det oplevede jeg altså særligt, da jeg blev teenager. Fordi som barn, så er man jo der, hvor man er. Og der er nogle ting, man tænker over, men der er ved Gud også mange ting, man ikke tænker over som barn. Altså, så er man jo bare et produkt af det miljø, man er i, og man forsøger at overleve. Og når man så bliver teenager, så bliver man lidt mere reflekteret over, hvad man egentlig selv er og hvor man er. Og der begyndte jeg at kunne mærke, at det min, altså særligt min far kom af, og min, jeg har en onkel, som også i dag bor i Aarhus, og min farmor, som boede ude i Aarhus Vest, som jo altså har vist nok været på ghetto-listen, tror jeg, men det er i hvert fald sådan socialt boligbyggeri. Alt det, der var der, og alt det, som lå i det polske, og min far, som på det tidspunkt også sådan lidt kæmpede med at komme på fod efter min forældres skilsmisse, at jeg kunne simpelthen ikke sådan, altså jeg kan simpelthen huske, der var nogle situationer, hvor jeg sådan nærmest ikke kunne holde ud og være i nærheden af det, fordi at jeg selv havde foretaget en sådan lille mønsterbryder bevægelse imens, ved at jeg først kom på gymnasiet, og senere hen, så kom jeg så på universitetet. Og særligt de der gymnasieår, hvor verden sådan åbnede sig med, at nu var der en hel masse andre, der også syntes, det var sjovt med sådan lidt mere noget intellektuelt, og og med musik og alle mulige andre ting, at der blev forskellen lige pludselig meget stor mellem det, jeg stræbte mod, og det, jeg kom af.
Okay, så skammen kom af, at du gerne ville føle dig, af mangler bedre ord, vil jeg sige, velintegreret. Jeg ved ikke, om det var det, du sagde lige før også selv. Men det her med at blive en del af det danske i Danmark.
Ja, det var der, det startede. Og så kan man sige, så kom der et ekstra lag, som handlede om, at jeg også gerne vil være mere end det, hvad skal vi sige, den tilværelse, mine forældre havde i Hadsten, hvad den bød på. Og når man begynder at gå ind på den løbebane, så det tror jeg, alle, der er mønsterbrydere i den ene eller den anden forstand, vil kunne genkende, at der er en stor stolthed over, at man ligesom er lykkedes, men der er også enormt stor smerte forbundet med det, fordi man ved godt, man er i færd med at forlade noget, og det er på mange punkter faktisk en ret hård øvelse, fordi man ved godt, der er noget, jeg bliver nødt til at sige farvel til, der er noget, jeg ikke kan have i det her liv, jeg bevæger mig mod. Og det kan man sige, min bog er jo også på en eller anden måde et forsøg på at forsone sig med lige præcis den der øvelse, fordi den her bog er jo lige så meget et anklageskrift mod mig selv, og meget af den skam, jeg har haft gennem årene, er gået meget på mig selv, altså at jeg har følt mig skamfuld over, at jeg havde så travlt med at tage afstand, og at jeg havde så travlt med at for eksempel lægge afstand til min egen farmor. Altså det synes jeg, det kan jeg stadigvæk sådan i dag som voksen også føle en vis skam over. Altså.
Ja, vil du ikke prøve at fortælle lidt om din farmor?
Ja.
Hvem var din farmor?
Jamen min farmor, hun voksede op i det østlige Polen i en by, der hedder Białystok. Og det var det østlige Polen og de jøder, der boede der, det var sådan typisk sådan proletariatet. Altså det var sådan små erhverv, som eksempelvis skrædder eller arbejdsmænd. Og der boede hun med sin familie, hvor hendes far var skomager, og så havde hun en bror. Og hun voksede op der, og altså, det var fattige kår, og den del af Polen var også, hvad skal vi sige, virkelig præget af mangel, altså på madvarer, og på det tidspunkt før krigen var det også et sted, hvor der var mange unge, der måske havde lidt svært ved at se, hvad livet kunne byde på andet end det. Og under 2. verdenskrig, der blev hende og familien så deporteret til Sibirien, til en by, der hedder Karaganda. Og hvad skal vi sige, hele historien omkring den deportation har gennem min opvækst, altså det er jo noget, som jeg ikke har hørt noget som helst om. Okay. Jeg anede ikke, at hun havde været igennem alle de ting som ung, at de blev tvunget til at forlade deres lejlighed i Białystok, og hun blev sendt afsted som meget, meget ung til Sibirien. Og man kan jo levende forestille sig, hvor koldt og ikke mindst varmt det også er om sommeren. Og hele hendes ungdomsliv blev ligesom brugt ude på de der sibiriske stepper.
Hvorfor blev hun debatteret og familien?
Fordi at hendes far blev anklaget af russerne for at samarbejde med polakkerne. Altså med det polske politi, fordi at hendes far som skomager havde leveret støvler til polakkerne, som han nu gjorde. Og historien i familien går så på, at det, der i virkeligheden var årsagen til, at de blev deporteret, det var, at der var en nabo, der angav den til det sovjetiske hemmelige politi, fordi han i virkeligheden gerne ville have den lejlighed, de boede i.
Okay.
Og det er jo også sådan, altså når man sådan gennemtænker det, altså at være i sådan et, sådan vokse op i så politisk mistroisk klima, altså det er i hvert fald noget, jeg også sådan, ja,
det
sætter spor.
Hvordan sætter det spor?
Det kan være sådan enormt svært for mig helt at fatte, at de har været igennem alt det. Altså, det kan jeg stadigvæk godt sådan... Altså, når det bliver så personligt. Altså, vi ser jo hver dag på tv-skærmen i nyhedsudsendelser mennesker, der bliver fanget i krige på den ene eller den anden måde. Men det særlige er, at når det er ens egen familiemedlemmer, og du har billeder af dem liggende derhjemme, at det kan bare være enormt svært at forstå, at, altså, hvordan kom de igennem det? Mm. Og dernæst også sekundært, og det er jo også... det, som bogen blandt andet også handler om, altså den der overlevelseskraft. Altså, og det sætter jo selvfølgelig også ens egen total first world problems i relief, ikke? Altså, at hvis man går rundt og brokker sig over det danske klima, eller man synes, at hvad det nu kan være, altså, så kan jeg jo godt sådan tage mig selv i nogle gange, og særligt, mens jeg har arbejdet på bogen, altså sådan, prøv at høre, jeg har intet at brokke mig over. Nej. I forhold til, hvad de har været igennem.
Hvad er det så, de oplever, din bedstemor i Sibirien? Altså, hvordan er der i Sibirien? Fordi jeg har ikke været der, og jeg ved ikke, hvordan der ser ud eller noget.
Jeg er heller ikke sikker på... Ej, jeg kunne nu godt tænke mig... Det, jeg ved, og det er jo også vigtigt at sige, at der er jo mange, altså, der er jo mange detaljer omkring deres rejse dertil, som jeg ikke ved noget om, fordi at hun fortalte ikke særlig meget om, hvad de havde oplevet, og min far spurgte hende så omvendt heller ikke. Så der er også meget viden, hun ligesom er gået i graven med. Men... De blev deporteret til Kazakhstan, og klimaet der, det er jo sådan rimelig benhårdt, altså at om vinteren, så taler vi sådan minus 30-40 grader, og min far har gengivet over for mig, at hun engang har sagt, at hun havde oplevet en snestorm, og hvor det var minus 60, og det kan man jo så forestille sig, hvordan det er, uden en eller anden varm North Face-jakke, men kun iført... hvad man nu lige havde. Og de boede i nogle barakker, og hun fik undervisning i russisk, og der var noget skolegang, men der var jo ekstrem mangel på mad. Jeg ved, at hendes bror, som også overlevede den her deportation, altså livet igennem, altså han kunne ikke spise gulerødder, fordi han stadigvæk havde sådan nogle traumatiske minder om, at de altså havde levet af frosne gulerødder i en periode. Mm. Så det var et ekstremt hårdt liv. Og hele tiden, hvad skal vi sige, under Stalins øjne, ikke? Altså der var meget stramme regler for, hvad man kunne og ikke kunne. Og historien er jo også, at hun sammen med en veninde, på et tidspunkt i ren og skær desperation, havde luret lidt på, at fra kulminerne, der var der jo transport af lastbiler, som kørte frem og tilbage. Og de havde så været lidt på rov i forhold til, i håb om, at der kunne ligesom falde noget kul af de her lastbiler, og så kunne de tilrane sig et par stykker. Og det gjorde de så, og så blev de fanget af, hvad der nok har været nogle tilsynsførende af en eller anden art, eller noget... politi på de kanter, og så blev veninden, hun blev kastet i noget ungdomsfængsel, og min farmor, hun fik også lov til at opholde sig på en institution, ikke? Og det er altså i en voksen teenage-alder.
Bare lige så med, så hvilke årstal snakker vi i forhold til det her i Sibirien?
Ja, vi taler fra 41 til 46.
Okay, så hvordan spiller sådan anden verdenskrig, det vi snakker om, at dine bedsteforældre var jøder, hvordan spillede den situation ind i alt det her?
Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
El-Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale El-Giganten.
El-Giganten. Erhverv.
Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
man kan sige, det var jo på en eller anden mærkelig måde, så var det jo min farmors store held, at de blev deporteret. Fordi i de år, det ved vi jo, fra 41 til, ja, op til 45 i hvert fald, jamen der, altså, der var der jo en stor del af Polens jøder, der blev likvideret og myrdet, ikke, af nazisterne. Og det kan man sige, den del undslap hendes familie jo så. Og det var jo sådan på en eller anden underlig måde deres store held midt i den der kæmpe tragedie i at blive deporteret. Hvorimod min farfar, han voksede også op i Bjergestok ud af en skrædderfamilie, og han var jo en del år ældre end min farmor, så han var jo en voksen mand med kone og barn, da krigen brød ud. Og han var igennem altså en vild og gruopvækkende rejse gennem koncentrationslejrene. Først var han i den koncentrationslejr, der hedder Majdanek. Han blev fra Białystoks ghetto videreført dertil, og der blev hans første kone og barn gasset ihjel, myrdet. Og så kom han videre til en arbejdslejr, hvor både min far og onkel er lidt usikre på, hvor det helt præcis var. Og så kommer han videre til Auschwitz, hvor han arbejder, og så bliver han så i sidste ende rykket videre til Dachau, som jo ligger inde i selve Tyskland, fordi russerne begynder at presse på på fronten mod Polen, hvor han så arbejder med at sy uniformer. Og det er så derfra, han bliver befriet af amerikanerne i 45.
Og jeg kan lige sige, Natalie Ostrynski, grunden til, at du med, det er, fordi du er med den her bog, De Mørke Bånd, hvor du beskriver sådan din opvækst. Du undersøger simpelthen, hvad du kommer af, også med dine bedsteforældre og dine forældre, ikke? Og når du fortæller det her med din bedstefar, hvor meget af det vidste du, inden du sådan begyndte at undersøge det i form af den her bog?
Jeg vidste noget, fordi jeg jo gennem årene, mens jeg var journalist på Berlingske, altså var begyndt at sådan at berøre min fars og min families historie. Altså man kan sige, da jeg var barn, der anede jeg intet om det her. Altså det var ikke, ligesom man i alle familier, så har man jo sådan nogle anekdoter, historier, der går igen, og det bliver sådan nærmest en del af familiens mytologi. Ikke? Sådan,
der er nogle ting, man taler om, og så er der nogle ting, man ikke taler om.
Men der er også nogle historier, som ender med at blive sådan nærmest myter i familien. Ikke? Sådan noget, kan du huske, da onkel Kim gjorde sådan og sådan? Og så den historie, den bliver genfortalt så mange gange, at det nærmest sådan, alle er enige om, at det skete på den måde. Ikke? Og måske kommer der lige lidt ekstra lag oveni. Og den type historie, dem har jeg ikke haft. Altså, jeg anede ikke, at min farfar havde siddet i Auschwitz. Jeg har ikke, han døde, da jeg var 6 år gammel, og jeg har simpelthen ikke, det har jeg jo nok set hans tatovering på armen, men jeg har ikke nogen erindring om det. Og jeg anede ikke, altså heller ikke som voksen teenager, at min farmor havde været deporteret til Sibirien. Og jeg vidste egentlig heller ikke, hvorfor det var, at min far var kommet til Danmark. Altså, Det er jo det, der er sådan lidt sjovt, når man er barn, altså at der er jo spørgsmål, man ikke stiller, fordi man vokser jo bare op der, hvor man gør, og så er det jo sådan lidt de konditioner, der er, og så er det jo først som voksen, man begynder at undre sig over nogle ting.
Så hvad var dit forhold til dine bedsteforældre her? Du vidste ikke alt det her, så da du voksede op, hvad var dit forhold til dem?
Jamen det var sådan lidt, altså min farfar døde så, da jeg var 6, så det var jo mest min farmor, men det var, at hun var en hyggelig farmor, som boede i Aarhus Vest i en lille lejlighed. Og at tingene hjemme hos hende var lidt anderledes, end hvad jeg kunne se, at andre bedsteforældre hos min danske klassekammerater, hvad de ligesom kom af, og hvordan der så ud hjemme hos dem. Altså hun serverede jødiske retter, hun var meget sådan kærlig og omsorgsfuld gennem sin mad, men også sådan, heller ikke så. Altså, der var også en sproglig barriere mellem os, fordi jeg jo på det tidspunkt jo nærmest kun talte dansk. Jeg talte jo ikke så meget polsk. Så der var jo også sådan en sproglig distance mellem os. Hun var meget kærlig, men det var heller ikke sådan, at hun satte sig ned og, du ved, fortalte historier fra de gode gamle dage. Og da jeg så selv bliver journalist der i sådan midten af 20'erne, så sker der det, at jeg på et eller andet tidspunkt tænker, okay, altså, jeg kan jo stille spørgsmål til alle og enhver, som man jo gør, og som du også gør i det her studie, skulle jeg ikke prøve at gøre det mod min egen familie. Altså sådan begynde at spørge ind til, hvad er der egentlig, der... altså, hvad kommer af? Og jeg lavede en artikel, jeg tror, det var tilbage i 2007, hvor min far så fortalte om alt det her, vi lige har siddet og talt om. Og jeg var faktisk ret chokeret over, at jeg ikke havde anet, at der lå den familiehistorie gemt.
Blev du vred over ikke at have fået det at vide? Fordi det vil, når du siger det, så tænker jeg, hvis det var mig, der havde fået at vide, at mine bedsteforældre, de havde overlevet holocaust og havde boet i Sibirien og alle de der ting, og jeg ikke havde fået det at vide, så ville jeg ville nok være blevet vred.
Ja, jeg tror mere, det fyldte mig, kan jeg se i dag, med sådan en enorm sorg, altså, som jeg også kommer ind på i bogen, fordi altså, tænk, hvis jeg havde vidst alt det, mens særligt min farmor levede. Så kan jeg love dig for, så havde jeg forsøgt at få nogle flere historier ud af det. Fordi der er jo bare så mange detaljer, man gerne vil vide. Og altså hele det der rum der i Sibirien, og hvordan fanden kom de tilbage? Og, jamen, der er jo tusindvis af spørgsmål, der hober sig op. Og også i forhold til min farfar. Jamen, hvilke samtaler havde de to om den fortid, de selv havde haft? Så jeg vil sige, for mig der har det været mere en sorg og en længsel. Altså i forhold til at kunne... Jamen tænk, hvis man havde haft det rum sammen med den. Altså.
Bogen, den hedder De Mørke Bånd, og din far, lever han stadigvæk?
Ja.
Hvordan har han det med bogen?
Jamen han har altid faktisk, også undervejs, mens jeg har skrevet artikler gennem årene, han har altid stillet enormt beredvilligt op. Det skyldes for det første, at han jo også er enormt præget af den der familieopvækst, hvor der var ikke nogen, der spurgte, altså, og der var ikke nogen, der talte sammen på den der dybere måde, hvor man kommer ned i sådan nogle emner. Så jeg tror, for ham har det været også lidt en lettelse at få lov til at tale om alt det her, som lå forud. Og jeg vil sige, altså ærligt, jeg var også i arbejdet med den her bog. Det kommer altid lidt bag på mig. Min far, han har sådan sin egen tavshed. Men når man sådan først får lirket døren åben, altså, så er han virkelig en fremragende fortæller. Og i dag der er han er stolt over, at den her bog er blevet lavet. Men der er også noget dybere i det for ham, som også ligger hos mig selv. Altså at den historie, altså den verdenshistorie, som min families historie er et resultat af, altså, den er jo virkelig, virkelig vigtig at huske. Så alle mulige former for sådan historiske vidnesbyrd og testamenter, vi kan få ud og ned på papir, inden, altså lige om lidt, som min fars generation jo altså også borte, ikke? Og med dem, der forsvinder der også nogle vidnesbyrd i forhold til at vokse op som børn af holocaust overlever. Så for mig, der er der også sådan noget historisk skrivning og også sådan en meget vigtig ting omkring, at man skal ikke glemme det, man kommer af. Altså.
Og nu ved jeg godt, at vi har været lidt forbi det, men når man ligesom tager hele den historie i kontekst med din bedstefar, din bedstemor, der har haft nogle ret usædvanlige liv i forhold til mine bedsteforældre og vores forældre, ikke? Kunne du mærke det? Er der noget ud over det polske, som du nævnte i dit barndomshjem, hvor der var noget kulturelt, der stak lidt ud? Altså det, at dine bedsteforældre havde været igennem alt det her, var der noget i dit hjem, udover at man ikke talte om det, der indikerede, at der var et mørkt område, som ligesom havde præget dem?
Ikke på den måde. Ikke andet end, at der var den der sådan tavshed. Altså, det var ikke... Altså, når jeg sådan... Særligt senere i mit liv, altså, når jeg sådan kommet i, hvad jeg vil kalde, sådan akademiske kredse, ikke? Altså, hvor folk er vokset op med forældre, som har været sådan meget verbale og talende, og man deler historier, og man... Altså, der har jeg godt kunne se, at det rum har virkelig været markant anderledes end det rum, jeg er vokset op i. Altså, særligt på min fars side, at man havde slet ikke den slags samtaler. Altså, det var meget på overfladen, og min far, han har udtrykt det jo meget fint mange gange, at hans barndom, den var ligesom... Det var en meget, meget sådan, simpel omsorg. Mm. Ham og hans bror, de skulle bare have mad, tøj på kroppen, noget mad, og hvis de ellers var glade og tilfredse, så var det fint. Ikke? Altså, og hele det der følelsesmæssige, fortolkende rum omkring, hvad man kommer af, og netop de der anekdoter, men det var der slet ikke. Når jeg siger tav, så er det jo ikke sådan, at vi havde familiemiddag, hvor man ikke sad og snakkede sammen, men omvendt, så kan jeg også se i dag, at det var jo også samtaler, sådan på overfladen, ikke? Og jeg kan også huske med min farmor, det var også sådan, men hvis jeg havde det godt, så var hun glad. Og min far, han siger det stadigvæk. Altså, når jeg taler med ham, han bor i Polen, så når vi taler sammen over telefon, så er han altid sådan, jamen, hvis I er glad og tilfreds, så er jeg også glad og tilfreds. Okay.
Ja.
så den tavshed, altså, at det var bare et anderledes rum. Det er enormt svært at sådan konkret beskrive. Der var bare noget, altså, der var en eller anden tyngde. Og der var også en afstand mellem min far og min farmor, som jeg også registrerede som barn, men som jeg ikke sådan helt kunne placere.
Man kan sige, at det her med at dykke ned i, hvad man er formet af, hvad man kommer af, det tror jeg, der er mange, der kender til i forskellige afskygninger. Om det er, som i din situation, eller det er, nu jeg er selv adopteret, det er en anden diskussion i sig selv, men jeg tror, der er mange typer af situationer, hvor man kan stå, og man kan tænke, skal jeg åbne døren ind til forhistorien, fortiden, og tør jeg blive klogere på, hvad jeg faktisk kommer af? Nu har du så gjort det. Hvad har det betydet for dig?
Jamen, det har betydet ret meget. På sådan de indre linjer, så kan jeg jo godt sige, at jeg synes, man bliver et mere rumligt og tilgivende menneske af at gøre det. Fordi altså, når vi vokser op, og når vi så også selv får børn, altså jeg tror, de fleste børn af deres forældre vil kunne genkende, at der er jo nogle ting, som altid sådan lidt irriterer ved ens egne forældre, ikke? Altså sådan, ej, min far gør altid det og det, eller min mor gør altid det og det. Og hvis det er noget, der vokser sig til en større konflikt, altså, så tror jeg, det er meget givende at sætte sig ned med sine forældre og spørge ind til dem, okay, altså, hvad er det egentlig, du selv kommer af? Hvad er din barndom? Hvad er det for nogle mønstre, der går igen her? Og den dybere forståelse af dem som mennesker, altså ikke bare som din far og mor, men altså træde væk fra at have barnets blik på sine forældre og ligesom møde dem som voksne ligesindede i en fordomsfri snak om, hvad de kommer af. Altså det tror jeg, alle vil kunne få noget ud af. Men det er et interessant spørgsmål, du rejser, fordi altså min farfar og farmor havde jo oplevet nogle meget, meget ekstreme ting under altså de der kriseår, og særligt min farfar. Altså,
som var i koncentrationslejrene?
Ja, i koncentrationslejrene, og det her med, at hans første kone og barn blev myrdet og øget store dele af hans familie. Der har jeg jo også altså haft nogle refleksioner om, jamen, den tavshed og det der ønske om ligesom at parkere altså traumerne, alt det der, det kan jeg også godt se, at der er noget meget smukt i at gøre. Fordi jeg tænker, at hans resonemang har været, hvorfor skal man give alt det der smertefulde og voldsomme videre til ens egne børn? Altså, hvad skal de stille op med alle de der historier? Altså, ja. vi skal videre, vi skal fremad, vi skal leve et bedre liv, end det, jeg havde. Så der er også, altså, jeg har også fået en større forståelse omkring den tavshed. Fordi jeg er jo også en barn af min generation, ikke? Og nu sidder vi også her i sådan et studie her og snakker. Altså, vi er jo vokset op, jeg er 43 år gammel, og jeg er altså vokset op med, at jamen, man skal tale om ting, ikke? Altså, og man kan næsten ikke tale nok, og vi skal have alle følelser ud. Og jeg synes også, der har været noget meget lærerigt i at se bagud og se på deres metode og komme frem til, jamen, okay, der er jo måske også nogle situationer, hvor det er okay at være privat. Altså, hvor det er okay at sige, at det her rum, det tilhører fortiden, og det behøver vi faktisk ikke at genåbne. Ikke? Og det er jo vildt interessant. Nu nævner du selv det med adoption. Altså, jeg har selv haft nogle lidt etiske overvejelser omkring at åbne døren ind til for eksempel MyHeritage, som jo er det her site, hvor man kan sende en...
Så kan man sende en DNA-prøve
spytklat ind, og så får man en DNA-test, og så kan man jo så se, om der er nogle ukendte slægtninge derude. Ikke? Og der har jo været historier fremme om, at lige pludselig, så bliver der bare åbnet døren ind til noget, som... Der er nogle mennesker, der faktisk med vilje har lagt låg på, for at de kunne komme videre i deres eget liv. Og lige pludselig, så kommer man der med en DNA-test og siger, hov, men vi vil gerne lige have åbnet døren ind alligevel.
Præcis.
Og der skal man jo også være forberedt på, at i hvert fald hvis man gør øvelsen og spørger sine egne forældre, at der kan jo være noget, hvor man simpelthen får et nej tak. Og der kan også dukke nogle historier op, hvor man må sige, men det, altså, at i den tids kontekst, der gav det mening at lukke låget og ikke fortælle om de ting, der var sket.
Jeg kommer til at tænke på, når vi taler om det her, en film, jeg ikke har tænkt på i mange år faktisk. Har du nogensinde hørt om min morfars morter?
Søren Fagli? Ja, der er en klokke, der ringer. Jeg tror faktisk aldrig, jeg selv har set den.
Nej, en ret fin, jeg tror, den udkom i 2002 eller sådan noget, men det er en dokumentar, hvor man følger Søren Fagli. Hans morfar var vist en modstandsmand under 2. verdenskrig, og så handler dokumentaren om, at han ligesom prøver at komme videre på en eller anden måde. Det har altid været en skygge over hans familie, og spoiler alert, dokumentaren peger hen mod slutningen, hvor han opsøger hans morfars morder og siger, at han tilgiver ham. Jeg kom til at tænke på det, fordi der er noget i det der med, hvad den bagage, vi ligesom, hvad man kan komme til at få, når man åbner døren til fortiden. Og altså, har der været noget, har det frembragt hos dig et eller andet, som du ikke var klar på?
Jeg vil sige, nok ikke så højdramatisk, som i den film, du fortæller om der. Men jeg vil sige, altså jeg er virkelig, virkelig sådan forsøgt, og sådan tænke mig frem til, og det kan man jo ikke. Sådan min farfars rejse gennem koncentrationslejrene, der har jeg virkelig haft nogle tanker om, sådan, okay, hvad har han gjort for at overleve? Altså, fordi alle vidnesbyrd fra koncentrationslejrene, altså fra overlevende fanger, fortæller jo lidt den samme historie, at på et eller andet tidspunkt, så når de til et sted, hvor man jo hjerteligt kaster sine kammerater frem i køen til krematoriet, og at man selv undgår, fordi man vil gøre alt for at overleve. Ikke? Og den slags vidnesbyrd er der jo altså, et hav af variationer af. Og der har jeg nogle gange sådan tænkt, kan vide, om jeg egentlig kunne tåle, hvis jeg fik den fulde sandhed om, hvad han har gjort for at klare sig igennem. Fordi jeg kan ikke forestille mig andet, at han har været nødt til at træffe nogle ret vilde valg undervejs. Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der er kommet igennem det helvede, uden at have truffet nogle valg, som vi i dag måske vil mene var amoralske. Ikke? Mm. Og det har jeg helt klart haft nogle tanker om, og også at en ting er, at jeg som barnebarn tænker det. Men hvis jeg vidste, at min egen far, altså hvis det havde været min far, der havde skulle træffe de der valg, og den sådan sandheden omkring, hvordan han overlevede, så kan jeg godt sådan kigge på min egen far med en større kærlighed og tænke, okay, det har også været en vild barndom, han har haft. Altså haft to forældre, der har oplevet det der.
Ja. Og det er vildt, at det ikke er længere tid siden.
Det er jo det.
Altså jeg var til en frokost her med min kæreste, hvor hun så havde hendes far med, og så hendes søsters datter, Og søn. Og det var tre generationer, der var samlet. Og jeg kom bare til at tænke på det, når vi taler om det her, at det er jo generationer, som du kan have samlet omkring det samme middagsbord teknisk set, der har oplevet det her. Det synes jeg er ret vildt, at det ikke er længere tid tilbage, og det ikke spreder sig over flere generationer.
Ja, det er det ene. Og det andet er jo også, at det er vildt, hvor meget verden på den ene side har rykket sig, altså i forhold til, jeg er jo vokset op i, hvad kan vi sige, relativt stor stabilitet. Altså, ja, der var truslen om den kolde krig op gennem 80'erne, og så kom angrebet 11. september. Men altså, jeg er jo vokset op i optimisme og åbenhed. Og når jeg tænker på det liv, min far havde som barn under kommunismen i Polen, og så det liv, min bedsteforældre havde i det østlige Polen, altså, så der er jo der er meget langt mellem de tilværelser og de værdier og de ting, vi har oplevet. Altså, det er meget tankevækkende, hvordan tiden på den ene side kan gå enormt hurtigt, og så at vi så alligevel står i en nutid i dag, ikke, hvor der er truslen om 3. verdenskrig, der hænger over hovedet, og vi har en russisk magthaver, som helt klart opfører sig på en måde, som giver mindelser om noget, vi har oplevet før.
Mit sidste spørgsmål til dig, Natalie Ostrynski, det er, den skam, vi startede med at tale om, du havde, da du var ung, da du var teenager, den her distance, du havde til dit polske ophav. Hvordan har alt det, du så har været igennem, den viden, du nu har, hvad har den gjort ved den skam, som du havde dengang? Altså, ser du på den anderledes? Har du stadigvæk skam? Den skam, du havde, hvor er den hen?
Jeg vil sige, den har været en så stor del af mit liv, at jeg ved, at jeg kommer aldrig til at slippe den helt. Men til gengæld, så vil jeg sige, at arbejdet med den her bog har gjort, at jeg har favnet den med en langt større kærlighed og accepteret, at den har været en del af mit liv, og den har jo også altså på den måde bragt nogle gode ting med sig, fordi den har jo også accelereret, hvad skal vi sige, min egen mønsterbryder tilværelse, men jeg favner den i dag, og den har ligesom fået en plads inde i mig, og det er helt okay, at den har været der.
Og det var det sidste ord. Bogen hedder De Mørke Bånd, Natalie Ostrinsky. Jeg vil sige tillykke med bogen.
Tak.
Og tak, fordi du kiggede forbi.
Selv tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
Elgiganten. Erhverv.